Zatímco minulou neděli jsme zažili netradiční finále Luke versus Luke, tak tentokrát to bylo tradiční finále versus Luke versus Luke. Máme za sebou Players Championship Finals v roce 2024 a já u jeho shrnutí, stejně jako u shrnutí dvou kvalifikací na mistrovství světa, vítám Karla Jiráka. Karle, i s naším novým hrnečkem, pěkné kuropění.
Ano, Petře, pěkné kuropění. Já teda k tomu ještě doplním to, že když jsem teď komentoval v rámci víkendu turnaj, který budeme probírat, tak jeden z posluchačů se mě dovolil zeptat, jestli opravdu vím, co je to kuropění. To je skutečně nevídaná drzost. Nicméně tím, že si zakoupí tento náš hrneček například teď v sobotu v Jondubaru, tak může tuto svoji drzou otázku trošku tak nějak se z ní vykoupit, že?
Případně si můžu nechat vysvětlit přímo na rovinu face to face, že tomu fakt rozumíš.
Přesně tak.
Pojďme na Players Championship Finals, respektive předtím, ještě než půjdeme, tak já pozvu na ten živý podcast, na který si ty tady narážel 30. listopadu, tedy tuto sobotu od 16:30, nejenom my dva, ale také Radek Šulc a hlavně Karel Sedláček, nyní už s jistotou muž kvalifikovaný na světový šampionát 2025. No a teď už pojďme do Minehead, protože tam se udály opět velmi pěkné výsledky. Začnu asi zápasem Gianna Van Veena a Scotta Williams, protože od Gianna Van Veena se hodně očekávalo, tím, že v neděli měli ještě připravené finále mistrovství světa hráčů do 23 let. Ovšem Scott Williams ukázal, že stejně jako v loni, kdy došel do semifinále mistrovství světa, velmi dobře ladí formu na závěr sezóny.
Je to pravda, no. Tohle byl teda, jestli se nepletu, úvodní zápas celého turnaje a byl to masakr. Jako viděli jsme tam 3 100+ finiše, ale k tomu se samozřejmě ještě dostaneme, k těm 100+ checkoutům, ale tady skutečně tam bylo 160, 140, 167, jako tam mohli vyhrát vlastně úplně kdokoliv. A přesně, Scott Williams, mám pocit, že já nevím, jestli jsme o něm vůbec mluvili v tom loňském roce někdy, protože na těch playerskách o sobě nějak dávat nevěděl, nevím, jestli se vůbec kvalifikoval na nějakou European Tour, ale prostě přesně, je to nenápadný hráč a najednou přijde major a všechny to tam prostě drtí, no, super.
Hlavně velmi zajímavé bylo, že Scott Williams používal trochu jiné šipky, než byl dosud zvyklý. On totiž používal vyměňující hroty, on vlastně hrál se softovými šipkami, s našroubovanými stýlovými hroty. Ty to znáš velmi dobře, protože používáš tyhle konverze taky, tak samozřejmě gratuluji ti, hraješ jako Scott Williams, ale ne, ten zápas...
Nebo Boris Krčmar, že jo, samozřejmě.
Já si myslím, že nebo Scott Williams hraje jako ty, že jo.
Jo tak, no, tak, taky já jsem taky takový nenápadný a občas to tam padne prostě. No.
Taky dáš 7 bing v 11 lezích, jo, nebo?
Tak plus minus přibližně podobně, no.
Já jsem se 7 bing v 11 měsících, možná ne.
Já umím naházet spoustu 26. Kdyby bylo mistrovství světa v házení 26 na terč, tak jsem nepřekonatelný. A je jedno, jestli to budu řešit nahoře, dole, uprostřed. Prostě, jako jestli chcete poradit, jak se dá hodit 26, tak určitě přijďte. Já udělám nějaký workshop, možná to bude součást našeho živého podcastu a možná vlastně tenhle workshop můžou diváci vyhrát.
Tak paráda, máme další soutěž a další cenu do soutěže, ale opravdu ten zápas mezi Giannem Van Veenem a Scottem Williamsem ukázal, že ta kvalita u obou hráčů je vysoká a já jsem hodně zvědavý na Van Veena na mistrovství světa, protože on sice vyhrál to mistrovství světa do 23 let, čímž trochu předbíhám, ale na druhou stranu měl teda pořádnou kliku, že s Jurijnem van der Veldem neprohrál, nicméně teď bude nasazeným hráčem v Alexandra Pelis a tak ta má otázka zní, bude schopen se ve svých 22 letech poprat s tím tlakem. Loni totiž nepostoupil z prvního kola, prohrál tehdy s hongkongským hráčem, jestli se nepamatuju špatně, Manlok Luongem, nebo jak se jmenoval ten hráč.
Buď nebo Tomaya Goto, který pak ještě vyřadil Iana Waite, já nevím, možná to
Serla
bylo
Serla pak podle ně málem vyřadil.
Serla, ale vím, že Ian Waite taky dostal na práskanou od nějakého Aziata. Tohle ne, neberte to jako rasismus, prostě to tak je a my všechny ty hráče z té asijské tury úplně neznáme nebo nevídáme je na denní bázi, takže jestli to byl Goto nebo ten druhý, těžko říct. Ale ano, máš pravdu, přesně takhle to bylo. A jestli se dokáže vypořádat s tím tlakem, já si myslím, že právě velký tlak na něj byl včera, když hrál to finále juniorského mistrovství světa, kde už to s ním skutečně přestalo vypadat dobře. A na sociálních sítích pak lidi psali, že to bylo vlastně hrozně smutný vůči Jürgenovi, ale já si myslím, že by to bylo mnohem smutnější vůči Van Veenovi, kdyby po druhý v řadě to nedokázal vyhrát, přestože oba dva ročníky byl favoritem a to právě i v loni proti Littlerovi, ale to ještě bookmakeri vůbec netušili, co Littler umí. No a včera to teda nakonec Van Veen zvládnul, ale bylo hrozně hezký, že tam nedošlo k tomu, že on by podcenil toho svého soupeře, přestože byl fakt jako favorit v kurzu 1.20 nebo něco takového. Do toho šlapal opravdu zodpovědně od začátku a nakonec přece jen si myslím, že zvítězily ty zkušenosti, přestože jsou to oba dva velmi mladí hráči, tak Jan Van Veen prostě mezi těma profesionálama je o několik levelů a postupně i u několik stupínků na žebříčku Order of Merit výše než jeho soupeř. Takže já si myslím, že pro něj to bylo možná právě takový rozehřívací kolo před Alexandra Pellis.
Já jenom doplním, že Jurjen van der Velde dnes ztratil kartu tím, že nepostoupil na mistrovství světa, takže byla to taky možná trochu, byl to možná ten důsledek toho včerejšího prohraného finále, ale to si asi rozebereme, až se dostaneme právě do nedělního programu, protože teď bych se zastavil ještě u jednoho velmi zajímavého výsledku prvního kola, než se přesunu na český smutek, a to byla prohra Jamese Wadea se Stevenem Bertnem, ale tady bych možná se trochu obrátil na to, co mi v sobotu na Czech Open řekl Radek Schulz, který mimochodem bude příští sobotu s námi, tuhle sobotu s námi na živém podcastu, že mu skoro připadá, že kdyby ti hráči tenhle ten major hrát nemuseli, tak ho nehrají a rovnou se připraví na mistrovství světa. Mohl to být trošku i případ Jamese Wadea, který na Grand Slamu hrál velmi dobře a teď vypadl, nechci říct s neznámým Bertnem, ale s rozhodně výrazným outsiderem v tomto zápase.
To je zajímavý, ale znova musím tady vypíchnout naši oblíbenou trojici Wade, Joyce, Cross. Tyhle ty hráči můžou porazit kohokoliv, můžou s kýmkoliv prohrát, no a to se ukázalo. A nemůžeme říct, že by ho Barton nějak rozdrtil. Oba dva hráli průměr 87, takže určitě z obou stran to bylo hratelný. Kor pro Wadea. Já jsem ten zápas komentoval i sledoval samozřejmě. A já nevím, opravdu tady se mohlo stát cokoliv a možná právě v tomhletom případě spíš došlo k tomu, k čemu nedošlo včera v rámci toho juniorského finále, že prostě Wade Bartna podcenil a tak nějak měl to na háku, ano, prostě měl být jasný papírový favorit, ale tak nějak si to nechal protýct mezi prstama, no. Nevím, jestli to souvisí s tím, co si říkal, respektive co říkal Radek Schulz, ale zase na druhou stranu, no ona ta podzimní majorová sezóna je dlouhá a já když bych se na to fakt díval jako ze svého pohledu, tak teď oslým můstkem skočím do finále, ale já si myslím, že pro Luka Humphreyse je to bod, který ho právě před mistrovstvím světa obrovsky povzbudil.
Ty jsi tady mluvil o slovním spojení nechat si něco protéct mezi prsty. Myslím si, že se zamáčknutou slzičkou to můžeme říci hlavně o zápasu jediného českého zástupce na tomto turnaji, Karla Sedláčka, který vyrazil na druhého z trojice nevyzpytatelných, tedy Ryana Joyce, a hrál naprosto fantasticky, vedl 3-1, zavřel krásně 128 proti podání, potom na 4-2 znovu proti podání 121, obě zavření šla bulem. No a potom jakoby z ničeho nic prostě úplně odešlo zavírání Karlovi. Joyce vyhrál 4 léky v řadě, zvítězil poměrem 6-4. A možná trochu přeskočím do toho, co nás čeká za zhruba 3 týdny, ale to jedno jediné vítězství, které by Karel případně získal, ho mohlo už téměř s jistotou posunout do té 64, která udrží kartu. Takhle je sice stále 61. na druhou stranu, ale přiznejme, že to nebude ještě tak jednoduchá záležitost, jako se zdálo, nebo jako by se zdálo s tou výhrou v prvním kole.
No je to pravda, no, a já popravdě nevím, co se najednou stalo, ale tohle je třeba věc, o který taky mluvíme často, že skutečně problém z nýho Káji je to, že není zlej. A já nevím, jestli mu najednou začalo být Joyce líto, že jako prohrává, nebo co se tam najednou změnilo, fakt jako netuším. Přitom přesně jak říkáš, že začátku Karel produkoval fenomenální šipky a pak prostě to odešlo, já fakt nevím, jako to absolutně netuším, co bych teď jako ještě řekl k tomu.
Pojďme se tak přesunout k dalším favoritům, kteří vypadli z tohoto turnaje, protože nám vypadli Ryan Searle, Martin Lukman, finalista nedávného Grand Slamu, vypadl nám Wessel Neiman, to bylo za mě asi jedno z největších překvapení, že prohrál s Kimem Huybrechtsem, a nejenom, že prohrál s Kimem Huybrechtsem, ale jakým způsobem on zahrál průměr 90,14, což jenom pokud si připomeneme, že na Grand Slamu v těch třech zápasech měl dohromady průměr 107, tak je to velký propad směrem dolů. To, že vypadl Peter Wright, už nechme stranou, výkon opět jako příšernej. Johnny Clayton nám vypadl a ty si opět zamáčkl slzičku, protože nám vypadl i Gervin Price, který nestačil na Thibauta Tricola, abych mohl pokračovat dál. Michael van Gerwen, Steven Bunting, to jsou všechno hráči, kteří vypadli v prvním kole. Gary Anderson, je to jako neuvěřitelné množství hráčů, který nám vypadli v prvním kole. Je z těch výsledků něco, co tě nejvíc překvapilo? Asi van Gerwen možná, ne?
No, takhle. Petře, já ti řeknu jednu věc. To, že já jsem zamáčknul slzu, že vypadnul Gervin Price, to zároveň znamená, že ty ses velmi zaradoval, protože ho porazil Thibaut Tricol.
Pořádku. A to je pravda, no.
Nicméně, já jsem se v zápětí velmi zaradoval, jak dominantně rozdrtil Ian White právě Michaela van Gerwena. To bylo neskutečný. To byla skvělá pohádka. Bohužel v dalším zápase zahrál White průměr asi 70 jako proti Mikeu Redekerovi. Každopádně, jako, jestli to bylo pro mě nebylo překvapení to, že Ian White porazil Michaela van Gerwena. To jako samozřejmě favoritem byl MVG, ale Ian White konec konců má na svém kontě taky asi 15 titulů a prostě býval to ve své době jeden z nejlepších hráčů. To, že teď ustupuje, to je věc druhá, ale tohle to mě zase tak překvapivě nepřišlo. Ale já jsem říkal, jsme to řešili ve skupině, ve WhatsAppové skupině, a pokud bych měl jeden jediný zápas v tom večeru vsadit jako naprostou tutovku, tak to, že Gary Anderson přejede Ryana Meekla. A ihle nakonec v legu náhlý smrti byl Meeklem poražen, přestože tohle je zase trošku syndrom Vesla Najmena, protože Gary Anderson hrál průměr skoro 104. No, nicméně nevím, co se tam nakonec, no prostě ta koncovka odešla, Gary mu odešly doubly a oba dva tam měli spoustu match darts, ale tohle z toho je za mě největší překvapení, nevím jestli turnaje, ale určitě prvního kola.
Já ještě předtím, než se přesunu k možná poslednímu tématu v rámci prvního kola, tak chci doplnit jednu informaci a ta se týká právě Tipsportu. Ty jsi komentoval celý ten turnaj, já jsem komentoval hlavně zápas Karla Sedláčka, kde byla teda velmi skvělá účast. Měli jsme tam nějakých 120 posluchačů, za což vám opravdu děkujeme. Na první kolo je to super. A já doplním, že vy budete moci sledovat celé mistrovství světa s českým komentářem právě na Tipsport TV. Máme to tam rozhozené ve dvou, takže se z toho asi zblázníme, ale to je v pořádku, všechno to pro vás připravíme, takže se máte rozhodně na co těšit.
Ještě budeme putovat na Nova Sport paralelně s tím, takže ano, toho vlastně, každý zná, vlastně, hele, ve dvou budeme komentovat mistrovství světa a každýho odkomentujeme 3/4. To máme dohromady 1,5 mistrovství světa, takže asi tak nějak.
No, mě čeká 19 session. To bude 18, podle mě. To bude po ně 18, to vychází.
No tak prašťaků hoď už, že?
No, jako nevybereš si už takzvaně. Nicméně prvním kolem bohužel neprocházeli jenom vypadnuvší favorité, ale také jeden příběh, který v šipkách vidět nechceme a bohužel mám pocit, že ho v šipkách vidíme čím dál tím častěji v téhle sezóně a to jsou suspendovaní hráči. Potom, co Adam Smith-Neal napadl proti hráče na jednom lokálním turnaji, potom, co Leighton Bennett byl obviněn z toho, že prodával své zápasy na Modus Super Series, tak nám teď Dom Taylor neprošel drogovým testem a byl vyřazen nejenom právě z Players Championship Finals, ale také z mistrovství světa. My jsme to řešili vlastně s klukama i na WhatsAppu, že ty jsi tam měl názor na to, že samozřejmě, když se toleruje alkohol, tak by se, ne že měli tolerovat i drogy, ale mělo by se asi ubrat obojí. A teď ale mi řekni, tak ty když už máš tu možnost, teda konzumovat alespoň v zákulisí ten alkohol jako, dejme tomu, drogu, tak proč se sakra jako uchyluješ k nějaký takovýhle jako pitomosti, že prostě si vezmeš ještě něco, co fakt není povolený a zbytečně se tak jako vyřadíš, no možná i jako ne z celý kariéry PDC, ale dost možný, že Dom Taylor prostě příští rok tu kartu bude muset odevzdat, protože ho PDC do těch turnajů nepustí.
Ale to si zase asi úplně nemyslím, že by kvůli tomuhle přišel o kartu, to není jako přijít o řidičák, když
nalížeš. A ne, že by mu ji sebrali, já myslím, že, jako, že by mu dali na rok jako trest, víš? Že by to mi prostě ztratil, protože by nemohl hrát.
To si fakt nemyslím, že kvůli jedné aféře takovýhle vlastně banální ve výsledku. My samozřejmě nevíme, jak přesně to bylo, ale nemyslím si, že by ho nenechali dál hrát. Mě samotného naopak překvapilo, že ho nenechali hrát ani mistrovství světa jako dobrý. Seš světý, nebudeš hrát tenhle turnej, protože seš světý, ale budem počítat s tím, že na mistrovství světa už světý nebudeš. A pakliže ano, tak jako samozřejmě dostaneš test a zjistíme to, ale No, já jsem se k tomu vyjádřil tak, že já v první řadě znova říkám, já jsem odpůrcem drog, fakt jako nemám rád drogy, ale sorry, prostě co je alkohol? Alkohol je stimulant, hráči si prostě dají pivo, panáka, aby se uklidnili a někdo si místo toho prostě zahulí. Jo, jestli to bylo skutečně takhle, tak mi to přijde naprosto absurdní a myslím si, že bych to bral skutečně droga jako droga. Samozřejmě, jestli prostě tam na perníku někoho ohrožoval nožem, tak je to něco jiného. Ale jestli si skutečně dal jako brko a jako nalízal marihuanu, tak mi tohle přijde fakt jako tvrdý a najednou tady fakt používáme dvojí metr. Samozřejmě téma alkoholu v šipkách, to se úplně nesmí rozebírat nějak, nebo vím, že jako Wayne Mardell se k tomu taky nějak vyjadřoval, v poslední době se k tomu vyjadřil docela dost hráčů, ale nevím, vlastně bych to bral úplně na stejný jako rovině.
Jako jasně, já jako souhlasím s tím bodem, že jako obojí má stejný jako účinky, na druhou stranu máš nějaký pravidla a ty prostě nesmíš překročit, stejně jako ve fotbale, prostě nesmíš se dostat do offsideu tím, že a je úplně jedno, jestli seš před tím posledním bránícím hráčem o 18 metrů nebo o 1 mm, tak jako já spíš nechápu ten myšlenkový pochod doma Taylora, který moc dobře ví, že ta kontrola může přijít, ví, co si nesmí vzít, a stejně to prostě jako udělá v rámci toho turnaje Players Championship. To není, že by ho testovali před Players Championship Finals, tam evidentně ty vzorky už byly v průběhu těch turnajů Players Championship někdy z minulosti. A až teď vlastně jako se zjistilo, že teda ty testy byly pozitivní. A znova říkám, mně jako ve finále nevadí, co ty hráči dělají jako ve svým volným čase, ať si jako tady konzumují drogy jako ve velkém. Na druhou stranu, ale když jdeš na turnaj, tak víš, jaký jsou pravidla. A prostě ty nesmíš překročit. Jako teď to je, já hledám nějaký normální slovo, je to blbost jako tohle udělat.
No, dobrý, ale zas na druhou stranu, prostě co se týče marihuany, tak tu máš ve vlasech třeba 14 let, co se 14 dní. Co se týče kokainu, ten máš prostě nevím v čem, třeba měsíc, nevím na co ty vzorky byly, z čeho ty vzorky byly braný a jako je možný, že on prostě fakt byl na nějaký party, kde prostě nevím co si dal, ale přesně udělal to ve volném čase, ale oni z nějakého vzorku zjistili, že tam je nějaká zakázaná látka. Říkám, Petře, museli bychom vidět ty konkrétní souvislosti. Jo. Nemyslím si, že... Já si můžu myslet, co chci, hlavně ještě je druhá věc a druhý aspekt, že nevíme, jak přesně, nebo ty to možná víš, ale jak přesně zní to pravidlo v PDC. Jakože, nevím, máš tam, že nesmíš konzumovat doping, nebo jakože, víš, jak to tam přesně je, protože pak je spekulativní, co je bráno za doping, proč alkohol ne a drogy ano a tak dále. Já prostě, mě jenom takhle, kromě toho, že jsem odpůrce drog, tak já bych fakt jako z těch šipek dal pryč i ten alkohol, protože, a to říkám teďko z osobní zkušenosti, mě to prostě štve, když já přijdu na ligu, a je jedno, že je to třetí softová. A všichni jsou tam tak zlitý, že se tím motají na odhodový čáře, teď tam prostě dělají bordel, ty se na to nemůžeš soustředit. Já bych prostě dal ten alkohol úplně pryč a jestli mě na šipkách něco vadí, tak je to právě tohle. A to, že je to tam nějakým způsobem tolerovaný, OK, ale mě v podstatě v tomhleto příběhu fakt přijde drogy, jak chlast, prašťaku hoď, sorry.
Já s tím souhlasím, no. Já prostě jenom furt nechápu, když jako on ví prostě, jako co by ho teoreticky čekalo, že do toho šel, no. Nicméně, já bych možná tohle téma odložil a nechal bych ho na sobotu, protože tam budeme mít profíka Karla Sedláčka a myslím si, že jako nikdo lepší než na živém podcastu od profesionála nám to jako neřekne, takže asi to téma odkládám a zapisu si ho k sobě do scénáře na sobotu.
Ano, zapiš si ho.
A my pojďme na druhé kolo, protože to první jsme probrali, vypadlo nám tam velké množství favoritů, na druhou stranu zůstali nám tam jak Luke Littler, tak Luke Humphries, tím pádem ti dva největší favoriti, kteří už po vylosování se vědělo, že se zřejmě potkají ve finále. Pojďme na to druhé kolo, protože nám vypadly Cameron Menzies, který bude jedním z takových černých koní mistrovství světa, alespoň do mého názoru, vypadl nám ale s Ryanem Joycem, takže to neřešíme. Vypadl nám Nathan Espinall, to bylo za mě taky trochu překvapení, protože on v tom pátečním zápase proti nasazené jedničce Chrisovi Dobimu předvedl skvělé šipky a teď nestačil na Nielse Zonnevelda, tak co si z toho máme vzít z toho turné? Byl to ten navrátilec Espinall, který už hrál dobře, nebo to byl ten Espinall, který zase jako se bude držet někde kolem třeba světové 16?
Ne, a já ti řeknu proč a řeknu ti další velmi ostrý názor a když tak mě vystřihni, ale mě už tohle to prostě nebaví, protože co se týče Nathana Espinola, už to udělal znova to, že jako jediný hráč si začal stěžovat na to, že zapisovatel je pomalej, všichni mají stejný jako pravidla, všichni mají stejné možnosti, on si opět neodpustil nějakou tu poznámku směrem k němu, že tam něco dělá blbě, už jsme to viděli ve Švýcarsku nebo kde to byli, je jediný, který tohle to dělá, není to pro mě žádný velký sympaťák, a tímhletím si moje sympatie rozhodně nezíská a myslím si, že naopak je ztratil v očích dalších a dalších lidí. Ano, je to prostě držitel dvou majorů, je to skvělý hráč, ale jak se říká, jako, víš, když třeba koukáme na 180, nevím s kterým hráčem, prostě ten, myslím, ten pořad na Nova Sportu, tak se tam říká, šipkaři jsou prostě normální chlapi, nejsou to žádný primadonky a tohle, sorry, Nathan Espinol je obrovská primadona. Fakt ho nemám rád za tohleto a ten zápas si prohrál jenom tímhle. Ono to tam bylo fakt jako s Nilsem Zonneveldem naprosto vyrovnaný, ale v tenhle ten moment Espinol rozhodil sám sebe a od té doby už netrefil nic a je strašně dobře, že prohrál.
No, já bych to takhle asi nechal být, moc bych se v tom nehrabal, protože vím, že tvůj názor se mění velmi špatně. Nicméně pojďme dál.
No ne, ale ne, opravdu, jakože tak sám to vzpomínáš, co, že to no, udělal ve Švýcarsku a teď to udělal znova a fakt to nebylo nutný, ale to je přesně to, jako když udělá, nevím, Littler nebo kdokoliv. Littler taky mimochodem ve Švýcarsku si proti sobě poštval fanoušky a jsou to prostě naprosto zbyteční gesta, který ti fakt nepomůžou, naopak. No, tak víš co.
Jo, jako já s tím souhlasím, no. Já jsem teda bohužel ten zápas neviděl, já jsem celý den byl jako na Czech Openu, takže já jsem z toho z té soboty bohužel neviděl téměř nic, stíhal jsem jenom výsledky. A jeden z těch výsledků mě velmi překvapil, ale ne, že by, jako by mě překvapil vítěz, ale překvapil mě ten celkový výsledek, protože Jermaine Vatimena dal kanára Joshovi Rockovi, přitom Josh Rock hrál průměr 97 a stejně uhrál všeho všude 0 legů. Připomínáme to jeden zápas toho Playerska, teď nevím, kdo to byl, kdo prohrál s tím průměrem asi 107, prohrál s Edhausem, který hrál 120, no to je jedno.
Myslím, že Andy Bartens prohrál s Gary Andersonem takhle nějak.
No, ale byl to nějaký Angličan, já si teďka nespomenu asi na ten zápas, ale prohrál s průměrem asi 105,5, to byl ten, to byl totiž podle mě ten...
Láček proti Andrew Gildingovi.
No, to taky. No to je jedno, nicméně Josh Rock na majorech zatím na podzim nic moc a já doplním, trošku předběhnu, že pokud by Karel Sedláček postoupil z prvního kola mistrovství světa, tak ho čeká, ano, hádáte správně, Josh Rock, tak může třeba Karel trošku doufat v to, že ta podzimní neforma Josha Rocka na majorech by se mohla projevit i v Alexandra Pelis.
Já si myslím, že Karel může spolíhat na to, že dokáže porazit naprosto kohokoliv a to teď neplácám do větru, ale prostě on ty skvělý šipky hrát dokáže, jenom musí chtít toho člověka porazit. A je jedno, jestli tam bude Rock nebo Jacques Labre, který tam nebude. Teď já se strašně omlouvám, že se furt navážíme do toho Labra, ale prostě ten, víme, že za 2 roky vyhrál asi 4 zápasy, takže prostě se to nabízí. Každopádně myslím si, že podobně jako je Ryan Joyce katem českých hráčů, tak čeští hráči by teď mohli být katem pro Josha Rocka, takže samozřejmě Karel Sedláček může navázat na Pavla Drtila a já myslím, že Rocka už by mohla vystrašit jenom ta česká vlaječka.
Jo, stejně jako Joe Kalena, já ti říkám, že Kalen prostě příští rok do Prahy nepřijede, jako já ti to garantuju, ten bude jako kašlíček, rýmička, cokoliv. Jako.
Je to tak, no.
Pojďme na tu pozitivnější věc z druhého kola, i když pozitivnější jenom z toho hlediska, že jsme byli málem svědky 9-šipkového legu a kdo jiný by si ho mohl připsat, než samozřejmě stále teprve asi tak 5letý Luke Littler, ten vůbec nechápu, jak v 17 může předvádět takovýhle výkony. Jo. Ne, další minutá 9, vlastně 3. za druhý turnaj. Ty jsi teda užil double 12, slyšel. Tak co, Alexandra Pelis, chystá si to tam, myslíš?
Hele, já jenom ten double 12, já bych se ještě k tomu chtěl lehce vrátit, ano, tohle to mi tam vlítlo místo double 12, ale bylo to z toho důvodu, že já jsem fakt do poslední vteřinky netušil, jak to ten Littner bude hrát, protože fakt po té 60 jsem očekával triple 17 na double 15 a teďko měli hlavou ty čísla, už jsem si přesně jenom vzpomněl na Iken Spike a double 12. Každopádně určitě nám Tipsport opět před turnajem nabídne nějakou tu speciální sázku, kolik padne devítek, No a pravděpodobně na Joshe Rocka bude kurz třeba 1-2, že jednu hodí během toho turnaje, takže to sázet nebudu za tu částku, ale věřím
myslíš,
tomu.
Počkej, na Joshe Rocka nebo na Luka Littlera, ne, jsi myslel?
Jo, promiň, na Luka Littlera, no. Jo. Protože včera, jako k tomu se dostaneme, ale jako samozřejmě máme s Tipsportem dobrou spolupráci, to je skvělý. Ale zase jako kurz 11 na devítku, to už je trošku moc málo, no. To bylo včera v tom finále právě.
No možná, kdy to bylo, ve finále mistrovství světa 2023, když vyhrál Smith, tak byl kurz dokonce jenom 10 na devítku, když hrál s Chervenem. Tehdy tam ta devítka padla, to bylo, že jo, I can spike, ale tam byl kurz 10.
No já nevím, no prostě to kurz 11 mi přijde málo, k tomu se ještě dostaneme, nezapomenu na to, proč to říkám.
A já si píšu další téma a to je téma, jestli Luke Littler zavře dvě devítky v Alexandra Palace. Ale k tomu se dostaneme až v sobotu, takže kupujte vstupenky, protože tam ta otázka určitě padne. Já jsem z druhého kola už nic dalšího asi zmínit nechtěl. Ty asi taky ne, koukám tady takhle na tebe, vypadá to, že ne, takže pojďme na kolo třetí, ve kterém... Nejprve asi začnu zápasem Andrewa Gildinga, protože ten porazil ve velmi vyrovnaném souboji ve druhém kole Davea Chisnola a potom ve třetím dostal absolutně jako nařezáno od Rosse Smitha. A já bych se spíš chtěl zaměřit právě na mladšího souboje Angličanů, protože Ross Smith ukázal na Grand Slamu v tom jednom zápase proti Conoru Scottovi, že už zase je tam nějaký záblesk té staré formy a na Players Championship Finals mně přijde, že zase ukázal, že se s ním na mistrovství se tam musí hodně počítat, protože to, co předváděl v průběhu celého toho víkendu, byl ten starý smudger před 2 lety, když vyhrál European Championship a mluvili jsme tady o tom hlavně ten minulý týden a já jsem opřímně hodně zvědavý a hodně se těším na výkony, teď nevím kolikáté světové kolikátky, 19 to vypadá.
Já taky, no. Já jsem se hlavně těšil na ten zápas mezi Rossem Smithem a právě Wesleyem Plaisirem, protože prostě víme, že Ross nemá Wesleyho úplně rád. Viděli jsme, že na jedné European Tour tam neustále imitoval během toho zápasu. Myslím, že to nakonec prohrál. Ale prostě, Petře, jak jsi řekl ty, tak já si myslím, že Rossovi se Wesley možná trochu hnusí. A takže jsem se na tenhle ten zápas těšil, ale Ross do toho vstoupil naprosto zodpovědně a přestože hrál průměr po 90, tak ho zdemoloval 6-1, no.
Když se vrátím tedy k tomu třetímu kolu, tak možná pochvalme ještě Dirka van Dijvenbode, který také v celém tom turnaji hrál velmi dobře. Pavel Korda to zmiňoval na Nova Sportu během toho komentování finálového večera, že vypadá to, že jeho rameno už je v pořádku. On sám to říkal, že to rameno zatím drží, tak snad bude držet i dál, protože ty výkony jsou velmi dobré a já nevím, jestli jsi zaregistroval to video, kdy i John McDonald a kameramani tam s ním jeli při tom nástupu. Viděl jsi to tam někde, jak tam skvělý.
Viděl jsem to tam a kromě toho, že to zmínil Pavel Korda, tak to zmínil i Pavel Korda z Vyše, což kdybyste nevěděli, kdo je, tak jsem já, protože mi to někdo napsal nedávno v komentáři.
Gratuluju.
Já taky děkuju. No já to vlastně nevím, jestli je to pochvala, no, ale to nevadí, to dobrý, já si vždycky vezmu z toho to, co potřebuji. Ale jde o to, že ano, tohle video jsem viděl a nevím, no, když máš, jako víš co, když to se říká, ty hlavně jakožto herec musíš být především kamarád se střihačem, jinak seš prdeli, ale když ty jako hráč seš kamarád s kameramanem, tak nevím, taky tě to může k něčemu být, že nějaký tvoje highlighty budou ve vyšší kvalitě nebo něco takového, ale bylo naprosto jasně vidět, komu právě kameraman fandí.
Tak samozřejmě, no a ještě, ty jsi tady zmínil jméno Wesleyho Plaisira, který vypadl ve druhém kole, ale jeho, řekl bych, kamarád ze žebříčku Challenge Tour, Connor Scott, ten naopak postupoval dál a ve třetím kole si poradil s Darylem Gernym, což je nejenom důležité pro vývoj tohoto turnaje, ale zároveň pro jeho souboj o kartu, protože Connor Scott se tím hodně přiblížil a pokud by vyhrál možná jeden zápas na mistrovství světa, tak by mohl být jeden z těch mála šipkařů, kteří by prošli do té top 64, aniž by museli jít skrz Q School, nebo by si tu kartu vyhráli třeba skrz Challenge Tour, což vlastně Connor Scott udělal, ale on by se teoreticky do té 64 mohl dostat i jiným způsobem, než že by vyhrál právě skrz Challenge Tour. A ještě doplním jednu věc, protože ta je mnohem důležitější. Pokud by Connor Scott zůstal v té 64, tak jemu by zůstaly prize money, které si letos vydělal. Pokud ne, tak on by získal kartu, ale byl by zpátky na nule, což znamená, teď si myslím, že má Angličan pořádnou motivaci, aby na světovém šampionátu vyhrál ten jeden zápas, protože pokud tak učiní, tak mu zůstane těch zhruba 60-70 tisíc liber a s tím se pracuje už ale jako úplně jinak.
No, on už tam je právě v té 64, že jo?
Jo, dokonce.
Ale, no, ale je přesně na 64. místě na tom Tour Card Raceu, ale zase, já nevím, já bych byl radši, kdyby tu kartu bral z Challenge Tour, protože by tím teoreticky zachránil Simon Whitlock, že jo? Protože ten je těsně pod ním.
Já si to nemyslím, já se bojím, že ta karta by byla jako přidělená do Q-School, víš, že tam prostě je 64 a jako nikdo to moc neřeší, jestli jsi jako 65. nebo takhle, no bohužel. Myslím si, že ta karta byla prostě sebraná a hodila by se jako do Q-School. No.
Jo, takhle, jakože já jsem právě totiž slyšel o tom, že když nastane takováhle situace, takže vlastně ten hráč si může vybrat. Jestli chce z Challenge Tour nebo ze žebříčku. A taky ještě další otázka. Já jsem to řešil s Radkem Šulcem, protože velmi sebevědomě jsem na Nova Sportu v živém přenosu řekl, jak to bude a ono to tak prej možná bude a možná nebude. To je zase další věc, kterou nám možná upřesní Radek Šulc během našeho živého podcastu. Že vlastně ve chvíli, kdyby tady Conor Scott bral kartu ze žebříčku Order of Merit, tak získal by jí z Challenge Tour Christian Kist? Protože no, ten je třetí, že jo, aktuálně.
No, jasně, no.
No a to je právě to pravidlo, který údajně podle Radka Šulce není v těch pravidlech PDC úplně jasně napsaný. No. Takže vlastně můžeme tady konspirovat, což nám jde velmi dobře, ale teďko to vypadá tak, že kdyby vlastně Conor Scott se rozhodl, že chce kartu z Challenge Tour, což vlastně nevím, proč by dělal, možná kdyby mu Whitlock zaplatil, tak 64. zůstává Simon Whitlock, tím pádem 64. Conor Scott by zmizel, což by vlastně na nulu. A Simon by tu kartu měl. No, nevím, ale konec konců on je na tom Wesley Plaisir velmi podobně, jako právě Conor Scott. Ten sice v té 64 ještě není, ten je 68, ale ve chvíli, kdyby vyhrál dva zápasy na mistrovství světa, tak už by byl dokonce před Karlem Sedláčkem. No.
Pojďme zpátky k Players Championship Finals, protože nás čeká ten závěrečný den, který nabídl v rámci čtvrtfinále tři relativně rychlá utkání. Luke Littler v další repríze zápasu z Grand Slamu porazil Mikea Dekra 10-3, tentokrát ani jakékoliv pískání nebo bučení nic neovlivnilo vlastně, protože Littler výrazně přejel Dekra a to přitom Belgičan nehrál vůbec špatně, on se také držel vysoko na průměru, ale prostě když proti tobě Littler zahraje průměr 103,7 a zavírá v 58% případů, tak to se v podstatě musíš jako rozkrájet, no a i tak ti to vlastně musí stačit, což si Mike Dedeker ověřil také na Grand Slamu.
No, já si myslím, že možná taky velký vliv mělo na Mikea Dedekera to, že bylo odpoledne. Já si nemůžu pomoct, ale mám prostě tak nějak obecně pocit, že skutečně hráči hrají prostě lépe v těch večerních hodinách. Bylo vidět, že i Dekr vlastně i Littler jsou takový jako ještě pomuchlaný, ale nakonec Littler potvrdil tu roli favorita a Dekra přejel. Já jsem pak čet status právě Real Deala, který psal, že tenhle kluk skutečně je jiný a jako best of luck a to. A je hrozně hezký, jak se Dekr vypořádal s tím prohraným zápasem, že on byl chvilku naštvaný, pak do rozhovoru řekl, že vlastně Kirk Bevins měl něco udělat, ale o pár hodin později vlastně nad tím dokázal nádherně mávnout rukou, ještě přidal nějaký další příspěvek, vlastně popřál Lukovi hodně štěstí, myslím po tom Grand Slamu a šel hrozně hezky dál a bylo vidět, že prostě to není člověk, který by se tím měsíce sužoval, ale prostě dobrý, stalo se, je to blbý, to je jedno, prostě takhle to je. A v podstatě stejným způsobem se vypořádal i s tím Littlerem vlastně v rámci tohoto turnaje, kdy mnohokrát už se na něm viděl jenom, jak se tak jako usmál, už klíbnul, jakože tak prostě, tak jsme zavřel zase bulem, mimochodem ty závěry bulem, tam je třeba 4 Littler, takže furt jak na běžící páse mu tam zavíral červený střed a ten výraz Mikea Dedekera byl naprosto výstižný, který prostě říkal, to není možný, ale holt je, no tak co, no.
Pokud se podíváme na ty další zápasy, tak asi můžeme zmínit, že Ross Smith porazil Scotta Williamsa, Luke Humphries, Ryana Joyce. Tam to byla relativně rychlá a nevyrovnaná utkání. Naopak velmi vyrovnaný souboj spolu svedli Conor Scott a Dirk van Dijvenbode. Conor Scott, přestože měl vyšší průměr, tedy 98,75, hodil 880, tak a dokonce i lépe zavíral, měl 50% na doublech, tak stejně ten zápas nevyhrál. Prohrál v legu náhlé smrti 9-10. A možná právě tohle to byl ten zápas, kterým si Conor Scott mohl už téměř definitivně pojistit tu kartu i skrz žebříček. A zároveň by tady přeskočil Karla Sedláčka, což bychom rozhodně vlastně nechtěli, takže my jsme byli rádi, že vyhrál muž, který má stále svou lilkovou farmu. A no, asi pojďme si ten zápas nějak shrnout, protože pokud se podíváme na ty statistiky, mám tady otevřený LiveSport a svítí teda mě červeně Conor Scott, tedy ve všech statistikách lepší.
To je pravda a tam byl jeden za mě nejzásadnější moment, který mohl změnit celý výsledek tohoto zápasu. Tuším, že to bylo někdy, oni se tam furt tahali o nějaký podání tam těch breaků, bylo skutečně jak v zápase na World Match Play mezi Nathanem Espinulem a Damonem Hetou před 2 lety, jak jsme o tom mluvili. Každopádně za nějakýho stavu 6-6, plus minus, nevím, tak nějak to bylo, kdy už konečně Dirk znova získal zpátky všechny servisy, který ztratil a mohl jít do vedení, tak se pokusil zavřít 170 bulem, přestože to absolutně nebylo nutné. No a nakonec tenhle ten leg prohrál a ztratil další servis a bylo vidět, že na sebe je hodně naštvaný a skutečně to bylo velmi nemoudrý a pak za 5-12 se dokázal skoncentrovat a ještě to teda znova otočit, ale tohle opravdu byla infarktová situace pro Dirka, kterou si na jednu stranu sám pokazil, ale na druhou stranu klobouk dolů, že se z toho ještě dokázal vyhrabat.
V krátkosti se přesuneme také k semifinálovým zápasům mezi Lukem Littlerem a Rossem Smithem a Lukem Humphreysem a Dirkem van Dijvenbodem. Ti favoriti v obou těch duelech byli velmi jasní, ale jak Dirk, tak Ross udělali velmi kvalitní soupeře svým protihráčům, protože Ross Smith uhrál 9 legů, nakonec průměr tedy 94,5 necelých, což nevypadá zas tak dobře v porovnání s Littlerovými 104, ale věřme tomu tedy, že minimálně budou schopni ti lepší hráči z té 32 trošku budou schopni potrápit Humphreyse s Littlerem, protože na mistrovství světa asi nechceme úplně očekávat, že se ty dva budou tak dlouho jako v klidu prodírat tím turnajem, až se potkají v semifinále.
Je to pravda, no a já jsem to právě zmiňoval v komentáři, že přeci jen kurz 5-14 na Rosse Smithe byl totální jako úlet a urážka smažera. Jo, na to, že prostě prohrál o 2 legy v takhle dlouhém zápase. Já nevím, tam byly vlastně velmi příznivý i ty handicapy, jako to si handicap plus 2, tam mohl být s kurzem 3 třeba, jako, no, každopádně myslím si, že tyto dva zápasy vlastně přidělaly vrásky na čele sáskařům, protože když jsem komentoval právě zápas mezi Dirkem a Lukem Humphreysem, tak mi jeden z posluchačů posílal ticket, kdy vsadil asi 38 tisíc na to, že vyhraje jak Littler, tak Humphreys, no a jako nevypadalo to úplně přesvědčivě a Humphreys jednu chvíli prohrával třeba 6-3 nebo něco takového, no a Littler taky, nebo takhle nějak to jako prostě ve vědomosti těch zápasů to skutečně vypadalo pro naprosto jasného favorita podle bookmakerů velmi jako nahnutě, ale nakonec to skutečně zvládli, ale jako vlastně měli docela kliku, no, ve výsledku.
Jo, tak v semifinále to byl takový ten tradiční Luke Humphreys. Jeho fanoušci moc dobře vědí, že pokud prohrává o 15 legů v zápase na 16 vítězných, tak je to zhruba ten čas, kdy tak jako pomalu si řekne OK, tak bych mohl jako začít hrát. Máš pravdu, prohrával opravdu 3-6 a on vedl v tom zápase 1-0.
2-6, teď mě to koukám.
Jo, pravda, jo. On vedl 1-0. A od té doby se na vyrovnaný stav nebo do vedení dostal až za stavu 8-7, což znamená opravdu až o nějakých 14 legů později, což, ale jo, říkáme, je to prostě klasický Humphreys, no, ten jako začne hrát až v momentě, kdy mu teče do bot, no.
To jo, ale spolíhej na to, když si na něj vsadil měsíční výplatu v podstatě.
No, jako nemáš sázet na Humphreyse měsíční výplatu, no, asi tak,
no,
ti to řeknu.
No tak někdo to udělal tam, já jsem, ne, jako opravdu, to mě překvapilo, protože vy to nevíte, ale my prostě, když komentujeme, tak máme k dispozici takový chat a tam prostě lidi napíšou čau, jak se máš a co má Humphreys za šipky, nebo ti tam někdo, jako třeba Petr Hajs, pošle tiket za 5 korun a nečekáš, že tam někdo pošle prostě tiket za 40 tisíc, no.
No, nevím, jestli tikety za 40 tisíc vůbec dohromady byly na finále juniorského mistrovství světa. Já bych se u něj nakrátko zastavil, protože opravdu Jan van Ven, ten výsledek všichni vědí, vyhrál 6-5, jeho soupeř neproměnil 5 nebo 7 match dart, teď si nepamatuju to přesné číslo.
Tak nějak, no, bylo jich hodně.
Ale mě vlastně hrozně potěšilo, jak to Van Ven vzal jako s obrovskou pokorou, že to nebylo, že by se nějak radoval, skákal tam po tom pódiu, ne, on prostě porazil kamaráda a bylo to strašně vidět, že porazil kamaráda a přistoupil k tomu, no řeknu to, jako šampion.
Je to tak a on ještě si byl velmi vědom toho, jakým způsobem ho porazil, že měl opravdu jako kliku. Samozřejmě ukázal, že hraje fenomenální šipky, ale přesně přežil asi 7 match darts a to byla fakt jako smůla vždycky to. A přesně jak si říkal, to nebyly doubly jak u Schindlera, že by šli do půlky singlu, ale v rámci tedy Grand Slamu, když mu šlo o postup. Ale to byly skutečně drátečky. A myslím si, že právě to taky sehrálo určitou roli, ale vlastně i ve chvíli, kdyby Van Ven vyhrál, tak nějak jako nevím, třeba 4-2, tak by to vzal vlastně úplně stejně. Myslím si, že jako jediný co, kdyby to bylo 5-5, Van der Velde byl na dublu a Van Ven zavřel 170, tak se možná přece trochu zaraduje. Ale takhle přesně uvědomil si, jakým způsobem vyhrál, přesně jako v rámci Grand Slamu, když Littner porazil Dedekra, že jo?
Jo, nebo Vatimenu, nebo Lukmena. 16-2, 16-3, tam to taky jako...
Ne, no co pak o to, ale spíš přesně, že jo, jak no, prostě no, si uvědomil, že tady si uvědomil, že Van der Velde měl smůlu a předtím si Littner uvědomil, že na Dekra pískali s každou šipkou, což mimochodem se stalo teď ve finále, to bylo ve finále nebo předtím, ale každopádně pískalo se na Humphreyse a nekoloval to Kirk Bevins, který konec konců nekoloval ani zápas mezi Littnerem a Dedekrem v rámci Players Championship Finals. To byl velice zajímavý moment. Každopádně koloval to Charlie, nevím, jak se jmenuje, že se jmenuje Charlie, a bavíme se o finálovém zápase mezi Lukem a Lukem. A ten přesně udělal to, že udělal thank you, jakože tam přesně jako diváci bučeli na Humphreyse a on je fakt jako spražil. A potvrdilo se přesně to, že Bevins neměl pravdu, nikdo nebyl ještě naštvanější, naopak, fakt to jako pomohlo.
Tam zaznělo vlastně no whistling, tedy žádné pískání, no, tam vlastně před každou šipkou, no, Humphreyse. A jakmile Humphreyse poprvé vlastně poodstoupil, tak v tu chvilku jako okamžitě přišla ta reakce, no, což je pravda, že vlastně to ukazuje, že Kirk Bevins to asi ne mohl udělat, ale měl udělat.
No, já si myslím, že prostě Kirk Bevin si nechtěl v Anglii poštvat anglický fanoušky proti anglickému hráči a být jako na pranýři, ale Charlie mu to bylo úplně jedno a bylo strašně dobře, že to udělal. Takže přesně jak říkáš, Kirk to prostě udělat měl. A může se na Twitteru vymlouvat, jak chce.
Já ještě předtím, než se přesuneme k finálovému zápasu, tak chci velmi výrazně pokárat Tipsport, protože vsadit nebo dát kurz 3-0-4 na světovou jedničku ve finále, jako tak to byl plně nejhorší kurz v životě, který jsem kdy jako viděl a doufám, že se chlapci v Berouně chytili za nos, jo, tohle jako sorry, ale tady musím být ostrý i já, jako.
Doufám, že jsi to vsadil.
No, chtěl jsem, ale já jsem to tak jako polospal, to jsem za sebou dlouhý den, takže, ale já jsem jenom fandil, takže jsem to nevsadil. Měl jsem.
No a tak já ti řeknu jinou věc, právě chci pokárat Tipsport za to, že dal kurz 11-9, když v prvních 5 lezích se hrál Littner průměr 80 a Humphreyse 85.
A na to jsem se přesně chtěl vyjádřit, protože víš co, to je takový to, když máš počítač a dáš tam jak to kliknout a je tam aktualizovat a restartovat, odhad 5 minut, tak kluci to jako dva roboti udělali a ten odhad byl asi trošku delší, tak ještě prvních 5 legů jako dodělávali ten restart a tu aktualizaci a pak teda přišli úplně jiní dva hráči, kteří v té druhé session zahráli oba průměr 116, té další session zahráli oba hráči průměr 116 a to už byla opravdu kvalita ne světových šipek, ale absolutně jako nadpozemský šipek a já to řeknu dvou nejlepších současných hráčů planety.
Je to pravda, no. Já jsem právě říkal, já jsem byl strašně zklamaný a zároveň velmi překvapený z toho právě, co oba dva hráči předváděli v těch prvních 5 lezích, protože přesně sleduješ aktuálně dva nejlepší hráče planety a mi to tam fakt jako plácají, jak neuražte se, ale v finále softového turnaje v Aetu a oba dva by dostali totálně napráskáno od Van der Veldeho i od Gianna Van Vena, který mimochodem hráli fakt jako skvěle. Jo, pojďme si říct ještě jednou, pojďme připomenout to, že Gian Van Ven v tom zápase, já bych ještě chtěl pokárat kluky z Live Sportu, protože teď mi to všechno uteklo, kam si, no prostě oba dva hráli kolem 95, hráli prostě velmi dobře.
98, na to, že,
no, na to, že to bylo finále juniorů, tak by si namazali v těch prvních 5 lezích na chleba, jak Littlera, tak Humphreyse, nicméně pak nám to kluci přišli samozřejmě vykompenzovat, no a Luke Littler vlastně v těch prvních 5 lezích vyhypoval kurz sám na sebe, který doufám, že nikdo nevsadil, protože pak stejně prohrál, že?
Pojďme tedy pogratulovat Lukeovi Humphreysovi k jeho prvnímu double titulu protože on ještě žádný major nevyhrál dvakrát, tohle byl tedy jeho první obhajoba. A teď ta otázka, která samozřejmě zazní i v sobotu, obhájí Luke Humphreys jako čtvrtý hráč v historii i světový šampionát?
No, já jsem o tom včera mluvil a to je přesně, co jsi říkal ty, že by hráči Players Championship Finals už třeba hrát nechtěli, tak já si myslím, že možná na základě tohohle triumfu, že se stal back-to-back šampionem Players Championship Finals, tak se mu podaří obhájit i ten titul mistra světa. Takže já si myslím, že Luke Humphreys je velmi rád, že tenhle turnaj odehrál.
Pojďme na dva další turnaje, které nás dnes čekají, ale to vezmeme opravdu velmi zkrátka, protože českým barvám se ani jeden z těch turnajů nepovedl dotáhnout do vítězného konce. Začnu u východoevropské kvalifikace, která se velmi netradičně odehrála na Slovensku, dříve se hrálo v Maďarsku. V Nových Zámkoch, v baru Amsterdam v Maďarsku, vidí, podle Darts Connectu. To byl jako velký bizar, nicméně pochvalme hlavně Vítěz Sedláka, který došel až mezi posledních 8, tam potom trochu chybělo v těch klíčových chvílích ta hra, kterou on předváděl v průběhu té kvalifikace, kdy se mu dařilo zavírat pátá a šestá kola, bohužel potom v tom čtvrtfinále mu to nevyšlo, ale doufejme, že to bude dobrý náznak vzhledem k blížící se Q-School a připomeňme si, že celou kvalifikaci vyhrál a na mistrovství se ta postoupil Romeo Grbavač z Chorvatska.
Je to pravda a nechci říkat, že to bylo jasný, protože my za chvíli tak si tuhle tu větu poslechne Vítěz Sedlák, bude volat, aby mi opět tradičně za něco vynadal. Každopádně ano, myslím si, že pokud bych si měl vsadit na jednoho hráče, že vyhraje tu východoevropskou kvalitu, tak to bude Romeo Grbavač, který shodou okolností nedávno vyhrál Modusku, takže určitě je nahypovaný, zároveň je to právě Víťova Nemezis a myslím si, že v tom startovním pole byl nejteplejším adeptem. Nejvíc horký adept byl právě Romeo Grbavač na to, aby se podíval do Alipaly skrze tuto kvalifikaci, takže nejsem z toho překvapen, popravdě. Samozřejmě jsem možná zklamán, ale nejsem překvapen.
Pokud se podíváme na tu druhou kvalifikaci, tedy kvalifikaci držitelů karet, tak tam bohužel skončila jedna mladá talentovaná pohádka českého hráče Adama Gavlase, který v podstatě šipky poprvé vzal do ruky asi před 5 lety. Tehdy, když mu dali, myslím, že buď sousedi nebo rodiče, ten příběh známe všichni, první terč, tak se z něho stala velká hvězda. Ale tím, že dnes vypadl hned v prvním kole kvalifikace proti Adamu Huntovi, tak je jasné, že o kartu minimálně po mistrovství se ta přijde. Samozřejmě může hrát Q-School. Pojďme asi teď dát stranou veškeré ty výkony, které jsme tady řešili v průběhu toho posledního roku a pojďme asi Adamovi poděkovat za to, že hrál 3 roky v PDC. Přece jen je to něco, co se nepodařilo v téměř žádnému českému šipkaři a ačkoliv ten závěr toho roku nebyl vůbec dobrý, tak si myslím, že Adam si za to, jak dlouho v PDC vydržel a za to, co nám předvedl hlavně třeba na UK Open 2023, zaslouží naše obrovské poděkování.
Já nevím, Petře, já mám teď z tvýho proslovu pocit, jako kdyby Adam Gavle zemřel.
Umřel.
Ty ho jako pouzbýváš, ale já si myslím, že tohle z toho rozhodně není na místě. Já bych sem chtěl říct jinou věc a ať se Adam neurazí, ale já si myslím, že je to vlastně dobře, nebo respektive, že je to lepší teď si pro Adama vyhrát v Q-School tu kartu znova a mít víceméně 2 roky prostě klid, než teď teda na poslední chvíli obhájit tím, že já nevím, musel by vyhrát na mistrovství světa třeba 2 zápasy, plus minus něco takového.
No minimálně jeden. No, minimálně jeden.
No, a pak by se prostě zase klepal a víš co, a bylo by to skutečně pod obrovským tlakem. Myslím si, že teď bude mnohem lepší, když Adam vyhraje znova tu kartu a bude začínat od nuly a bude na to mít ty 2 roky. A bude vědět, že dobrý, teď mi nevyšly 2 playerska, no tak se nic neděje, protože jich bude ještě 58, že jo. Mimochodem vlastně bude ještě víc, protože v každém roce nám kolik 4 navíc přibydou.
No, 34 jich bude, no, šílenost.
No, takže myslím si, že tohle je vlastně, sorry, ale pro Adama klidnější varianta v tuhle chvíli.
Pojďme na další hráče, kteří ztratili kartu, protože těch velkých jmen je tady opravdu hodně. Mezi nimi Simon Whitlock. Asi to málo kdo čekal. Ještě on v průběhu roku vypadal, že jako tu kartu udrží, že nebude tolik viditelný, ale že bude všechno v pořádku. On přijde o kartu. Mervyn King opustí PDC. Otázka je, zdali neukončí kariéru. Já bych se skoro vsadil, že jo, protože si nemyslím, že na to bude mít buď sílu, nebo jak mentální, tak fyzickou. Samozřejmě Steve Beaton, tam je to obrovská škoda, že se dnes nekvalifikoval na mistrovství světa a ta jeho kariéra skončila velmi No, jak to říct, no, jako nešťastně, no, že prostě ho neuvidíme na, na tom nejslavnějším pódiu ukončit celou tu kariéru. Skončil Mike Kuijvenhoven, velká hvězda pražského turnaje, Vincent van der Voort přišel o kartu a takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Opravdu ten seznam těch jmen, která ztratila kartu, je velmi dlouhý a bohužel je mezi nimi tedy i Adam Gavlas.
Je to pravda, no. Konkrétně tedy, co se týče právě Steva Beatona, tak tam mě obrovsky mrzí to, že on vlastně poprvé ve své kariéře nebude v Alipali, jestli se nepletu. Jsme minule rozebírali, že je to vlastně rekordman v těch účastech na mistrovství světa PDC a mohl takhle symbolicky tu kariéru zakončit a jestli by ten první zápas vyhrál nebo prohrál, si myslím, že už by bylo úplně jedno. Důležitý je, že bychom ho tam naposledy viděli a ano, je pravda, že Simon Whitlock tak nějak nenápadně vlastně o tu kartu přišel. Vůbec jsem s tím nepočítal, ale je pravda, že my jsme o Whitlockovi v podstatě za celý rok nepromluvili, kromě těch světových sérií v Austrálii na Novém Zélandě. Že jo? A to svědčí o tom, že nám o sobě úplně nedával vědět. No, to je to tak, jak to je. Každopádně myslím si, že Kuijvenhoven, ten kolik mu je, 30 třeba, jako ten je v pohodě. Jako nemyslím si, že ten by kvůli tomu končil kariéru. Roby John Rodriguez taky a další a další, ale je jasný, no, že Whitlock bude chybět, jestli se vrátí nebo ne, to taky nevím. Já jsem rád, že kartu udržel Ian White a Boris Krčmar a to je asi tak všechno, co bych ty k tomu řekl.
No jako bacha, ty říkáš, Boris Krčmar, ale aktuálně je chorvatský hráč na 63. místě a má 70 tisíc liber a pokud by opravdu Wesley Plezír a Conor Scott vyhráli jeden, respektive dva zápasy, tak by jako Chorvata přeskočili a no, já bych ještě jako úplně neslavil, protože Boris Krčmar se nekvalifikoval na mistrovství světa a ten se teda bude klepat jako prase, ti říkám. Jako ten bude opravdu úplně hodně fandit všem, který jsou nad ním.
Já myslím, že ten bude hodně poslouchat náš konspirační podcast, protože máme konexe v Chorvatsku a máme samozřejmě propojení na Borise Krčmara, takže někdo mu to bude simultánně překládat, aby z první ruky slyšel, co se mu může přihodit a bude mít doma takovou tu mapu, víš, s těma barevnýma provázkama a bude je tak postupně přestříhávat.
Pojďme také připomenout, že Karel Sedláček v prvním kole narazí na kvalifikanta z držitelů karet, tedy Rhysa Griffina z Walesu, to si myslím, že je jeden z nejlehčích možných losů, který mohl Karla potkat a my jenom držme palce, aby to vyšlo a závěrem tedy doplním, že v sobotu právě s Karlem Sedláčkem si budete moci popovídat nejenom o mistrovství světa, ale o celé sezóně v PDC na našem živém podcastu Čistý střed, který se uskuteční od 16:30 v pražském Yondu baru v Karlíně. Máme ještě stále vstupenky, budeme rádi, když nás přijdete podpořit, budete si moct prohlédnout i naše skvělé nové hrnečky a případně si je i zakoupit. Teď jsem v nich měl první kafe, takže to chutná samozřejmě mnohem líp. No a my se na vás těšíme, no možná těsně před mistrovstvím světa, kdy otázka, jak to vyjde s tím preview, jestli ho dáme v nějaké verzi sem na Spotify nebo na YouTube, nebo jestli se to podaří nahrát. Já si nejsem úplně jistý, jak to bude zvukově, takže radši nic neslibu. No a potom samozřejmě během světového šampionátu, protože to nás čeká velký nával podcastů. Karle, moc krát děkuji, že jsi na mě našel čas, tak to v pondělí večer na Player Championship Finals a kvalifikace.
Já ti taky moc děkuji. Mně naopak bylo líto, že po těch třech dnech dneska nekomentuju žádný šipky, tak aspoň si mi to trošku vykompenzoval.
No a jak jsme zmiňovali, potom nás čeká 3-týdenní maraton, takže se máte na co těšit. V tuhle chvilku se ale mějte krásně a u šipek během mistrovství světa a hlavně v sobotu na živém podcastu. Brzy naslyšenou.
S hrnečkem pěkné kuropění.